visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je učestvovao na 8. međunarodnom simpozijumu pravoslavne teologije u Solunu. Uz učešće mnogih izlagača završene su u četvrtak 24. maja četvorodnevne sesije 8. međunarodnog simpozijuma pravoslavne teologije u organizaciji Teološkog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu, a pod pokroviteljstvom Vaseljenskog patrijarha gospodina Vartolomeja sa temom Sveti i Veliki sabor pravoslavne crkve, pravoslavna teologija u 21. vijeku. Međunarodna akademska teološka zajednica sa 120 odabranih izlagača, klirika i laika iz 15 zemalja i sa 25 teoloških fakulteta, instituta i istraživačkih centara odlučila je da na ovaj način doprinese djelovanju crkve, najprije bogoslovskom mišlju i istraživanjem, a onda i određenim predlozima. Značajna su bila izlaganja jeraraha i akademskih učitelja koji su analizirali ulogu crkve u savremenom svijetu, temu dijaspore i učešća na Svetom i Velikom saboru. Dobro propraćeno i sa posebnom pažnjom primljeno bilo je izlaganje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je govorio na temu učešće pravoslavne crkve na Svetom i Velikom saboru na Kritu 2016. godine. Mitropolit Amfilohije je naglasio da je Sveti arhijerejski sabor Srpske crkve bio predložio da Veliki sabor Svetog Fotija, patrijarha Carigradskog i Isihastički, sabori Svetog Grigorija Palame, budu potvrđeni kao vaseljenski. Na predlog Svepravoslavne komisije, Sveti i Veliki sabor na Kritu je potvrdio vaseljenski svecrkveni dogmatski značaj odluka kako ovih sabora, tako i Carigradskog sabora iz 1484. godine, poništivšeg odluke i učenja lažnog Florentinskog sabora antiprotestantskih sabora 1638. 1642. 1672. i 1691. kao i antietnofiletističkog sabora iz 1872. godine, kojim je osuđen etnofiletizam kao eklisiološka jeres i zmijinski otrov za jedinstvo crkve. U zdanjima Teološkog i Filozofskog fakulteta, gdje su uzeti u obzir svi aspekti kao i buduće refleksije Svetog i Velikog sabora, svojim učešćem su obogatili ovo akademsko zajedničarenje, visoko prosvećeni arhijepiskop Amerike gospodin Dimitrije, izaslanik njegove svesvetosti patrijarha Vartolomeja, kao i izaslanici patrijaršija Antiohijske, Jerusalimske, Srpske i Rumunske, kao i crkava Grčke, Kipra, Albanije i Češke, teoloških fakulteta iz Rusije, Gruzije, Bugarske, učeni jerarsi crkve, dekani teoloških fakulteta, profesori i brojni studenti i studentkinje. Visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je po završetku sjednice ovog značajnog akademskog skupa obišao solunske svetinje. U sveštenom hramu Svetog Dimitrija Mirotočivog poklonio se moštima ovog divnog svetitelja Božijeg, koji je i zaštitnik grada Soluna. U mitropolijskom hramu poklonio se moštima Svetog Grigorija Palame, a zatim u prostorijama mitropolije i bio primljen od strane mitropolita solunskog Antima. Posljednjeg radnog dana simpoziona mitropolit Amfilohije je obišao svešteni manastir Svetog Jovana Bogoslova u selu Suroti nedaleko od Soluna, gdje se poklonio grobu Svetog Pajsija Svetogorca i bio toplo primljen od sestrinstva manastira. Odavde se zaputio u svešteni manastir Ormilije na Halkidikiju, gdje je narednog dana u sabornom manastirskom hramu blagoveštenja Presvete Bogorodice služio božanstvenu liturgiju sveštenog Zlatousta u sasluženje novoizabranog episkopa Dioklijskog arhimandrita Metodija. Krajnje srdačno primljen od sestrinstva manastira i od igumana sveštenog manastira Simona Petra na Svetoj gori Jelisaveti Filiseja, mitropolit Amfilohije je obišao i starca Emilijana, poznatog duhovnika i molitvenika. Sestrinstvo manastira Ormilije, koje broji 120 monahinja, ispratilo je njima dragog gosta za Crnu Goru, tražeći njegove molitve i blagoslov.